Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni. Še vedno odmeva izjemen dogodek srečanja pripadnikov različnih verskih skupnosti Balkana, ki so se 17. junija zbrali v Kopru. Želijo si, da bi njihovo sporočilo miru doseglo naš del Evrope in celotno staro celino. V oddaji življenja vesoljne cerkve bomo prisluhnili razmišljanjem 5 govorcev foruma v Kopru. Z nami bodo nadškof Izmirja v Turčiji Martin Kmetec, metropolit Makedonske pravoslavne cerkve Pimen, mufti iz Sarajeva Nedžad Grabus, škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji Leon Novak in škof Evangeličanske cerkve v Novem Sadu Jaroslav Javornik. Vabljeni k poslušanju. Najprej vas vabim, da prisluhnemo nadškofu iz Izmirja v Turčiji Martinu Kmetcu, ki je bil pred imenovanjem za škofa vrsto let v tej deželi misionar.
Največja ovira za mir na svetu je človeška sebičnost, ta pa se izraža v težnji po posedovanju lastnine bližnjega. Ravno tako je ovira za mir človeško hotenje, da se bližnjega podredi, da mu odvzame svobodo odločanja in ga želi usmerjati po lastnih namenih oziroma interesih. Drugi vzrok za vojne na svetu pa je ekstremno poudarjanje pripadnosti eni skupnosti, enemu narodu ali eni etnični skupini, kar ustvarja ideološko izključevanje drugih oziroma drugačnih. Tretji razlog za vojne na svetu je nasilje kot sredstvo za vzpostavitev pravice ali dokaz o resnici. Nasilje ni sprejemljivo kot odgovor na vprašanje lastnega trpljenja, osebnega ali skupnostnega. Največji nesmisel in izraz čistega ateizma je dejstvo, da se nasilje uporablja v imenu religije. K rušenju miru na svetu in onemogočanju sožitja prispeva ustvarjanje ideologij o edini zveličavni veri, širjenje polresnic o verskih vsebinah druge religije, o zgodovinskem dogajanju v preteklosti ter ustvarjanje resnice, da pripadnik druge religije ne more biti dober in pošten človek oziroma da družba, v kateri naša religija ni večinska, ne more biti družba, ki bi bila vredna obstoja. Kristjani v Turčiji smo se skozi zgodovino vedno vključevali v družbo. Kakor v času Otomanskega cesarstva, tako tudi danes želimo vzpostavljati dobre odnose z vsemi in se trudimo, da bi dali svoj prispevek k razvoju družbe in k miru. Solidarnost na področju humanitarnih katastrof je izraz temeljne človeške pogojenosti in medsebojne bližine. Na poseben način nas je z muslimani in vsemi državljani Turčije združilo delo, ki je potekalo takoj po potresu 6. februarja letošnjega leta in je bilo izraz človeške in krščanske solidarnosti. Predstavnikom oblasti smo izrekli sožalje in izraze solidarnosti z vsemi sredstvi, ki smo jih imeli in ki jih imamo na razpolago kot cerkev, smo pomagali lajšati trpljenje in stisko ljudi. Kljub temu, da nas je malo, zelo malo, smo katoličani dali svoj prispevek v administrativni in konkretni pomoči beguncem in migrantom, in sicer v smislu integracije, učenja jezika in praktičnega usposabljanja za delo in življenje, kajti smatramo, da je temeljnega pomena za mir na svetu, zavedanje in iskanje tistih osnov, ki temeljijo na priznavanju osnovnega človeškega dostojanstva. Ob praznikih verski predstavniki posredujejo izraze dobrih želja dotični verski skupnosti in se tudi medsebojno obiščejo. Izrazili smo ogorčenje in solidarnost, ko je šlo za dejanje žaljenja muslimanske vere. Takšna dejanja v odnosu do katerekoli religije zavračamo z vso močjo. ker gre za kršitev človečanskih pravic. Izmirska nadškofija je 4. februarja 2023 organizirala shod v počastitev Mednarodnega dneva človeškega bratstva v spomin na srečanje med papežem Frančiškom in šejhom Ahmadom Tajibom v Združenih arabskih emiratih. Povabili smo predstavnike vseh religij navzočih v Izmiru, vse predstavnike civilnih oblasti in predstavnike različnih konsulatov. Predavanja oziroma razmišljanja o človeškem bratstvu, ki so jih predlagali povabljeni gostje, so se utemeljevala na bistvenih lastnostih, ki jih ima vsak človek in vsaka skupnost. In sicer je to temeljno dostojanstvo človeške osebe. Srečanje pa se je zaključilo s posaditvijo drevesa miru in željo, da se vsako leto ponovi. Upanje za mir na Balkanu, ki je resnična možnost, realna možnost, bi moralo temeljiti predvsem na spoštovanju človeškega dostojanstva, spoštovanju vsake družbene skupnosti, etnične ali verske, priznavanju ozemeljskih meja, dialogu med vsemi, ki so kakorkoli vpleteni v težke ali občutljive razmere. Hvala lepa.
Metropolit Makedonske pravoslavne cerkve Pimen iz Skopja se je potrudil in si govor napisal v slovenščini. Prisluhnimo mu.
Večina nas dnes branih, ki govorimo o miru, je pripadala generacijam, ki so bile priče tistim krvavim vojnom na Balkanu, ki so se zaključile z veliko nedolžne prolitve krvi. In kot priče te nepotrebne norosti smo doživeli bolečino od izgube nekoga bližnjega, prijatelja ali srodnika. V času, kad smo čekali na dobro veselo novico, da je kdo preživel, pa smo čutili v srcu in duši nemir, te dolge in mučne trenutke smo zadržali za molitve k Bogu, da bi zaščitil svakogar, ki ni po svoji želji in volji po prelevanju krvi in osvajanju teritorija obrekol uniforme. Hvala Bogu, da so ti dogodki že desetletja za nami in ravno zaradi slabih, a se dokaj svežih spomenov iskreno verujem, da večina prebivalstva na Balkanu sploh neće pomisliti na ponitev te norosti. Na koncu vojni smo svi prav, svi globoko v sebi vedeli, da smo poraženci. V resnici ničesar nismo spremenili, zamajali smo samo voditelje, ne pa njihove človeške potrebe, da preko trupel prijedejo na oblast in do sveh priložnosti, ki jih oblast ponuja. Potvrdilo se je tudi pravilo, da se i mnogi pojavijo po vojni, ki paradiraju za zastavami zmagovalca. I ne samo to, da lahko obzrijo slovo in oblast, ampak tudi, da bi se izgonili gnevu ljudstva na sve pretege prizadevajo, da bi krivdo za sve tiste grozne dogodke, ki so se tekrat širili po Balkanu, preneli na vero, religijo, poudarjajoč, da je šlo za verske vojne. Mar pa poznavamo katero vero, saj tu na Balkanu, ki bo svoje verno ljudstvo porivala v vojno. In če se strinjimo s tvrdivijo, da teh vojn niso vodili verniki, pa se moramo vsedno strinjati z dejstvom, da so bili tam i verski fanatiki. In prav tu vidim upravičenost in korisnost te konference, na kateri se moramo spomniti, kdo nas je pahnil v vojne in kdo je odgovorno za to prevalil na nas, verske voditelje. Pravim, da se moramo spomniti in se potrudimo ob zaznavanju ponovih odklonov k verskem fanatizmu, da na to pravočasno opozorimo in preporočimo zlo tako imenovano vojna. Glede na to, da danes sedimo tu vsi skupaj, verjamem, da to ni samo nekaj deklarativnega. Merveč je to iskreno, da lahko z osobnim zagledom pokažemo, da zaradi raznolikosti v veri si nismo sovražniki, ampak somišljeniki, glede vprašanja, da ni nič bolje svetega od človečega življenja. Ob vsem tem v mislih moramo od tu svetu poslati sporočilo in našteti milijon uspešnih primerov sožitja, spoštovanja i uspešnega sodelovanja takšenega kot je danas. In teh imamo na veliko. Na koncu moje predstavitve bi rad spomenil vse prisotne, da smo poklicani, da najdemo in da živimo mir z Bogom. In srečni smo, ko najdemo ta mir. Takrat sklenemo mir sami s sebi, živimo v nekadnem kesanju in se zahvaljujemo Bogu za notarni mir, ki pa ne more biti skrit globoko v nas, ampak se bo posvod pokazal in prepoznaval sa strani naših bližnjih, pa tudi sa strani naših sovražnikov, ki prispemo do te stopnje duhovne rasti, nemamo več potrebe po privečanju z besedami. Saj vsekemu nauku lahko nasprotujemo z naukom, življenju, ki ga poručujejo dela, pa ne moremo nasprotovati. Naj nam Gospod Bog podari in ohrani ta dar miru, da ga lahko prenesemo naslednjim generacijama. Hvala.
Na Medvjerskem forumu za mir v Kopru je zbrane nagovoril tudi mufti iz Sarajeva Nedžad Grabus, ki je bil vrsto let mufti v Sloveniji. Prisluhnimo, kaj njemu pomeni delo za mir in dialog.
Dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o pomembnosti medreligijskega dialoga. Bistven pomen monoteističnih religij je vsebovan v etičnem monoteizmu, v katerem svi govorimo o resnici, pravičnosti, svetosti življenja, odgovornosti, sočutju, socialni vključenosti, spoštovanju pravice do izbire lastnega prepričanja, človekovim dostojanstvu in ljubezni do Boga in sosedov, spoštovanju staršev in podobno. Vse navedene vrednote so vrednote vseh nas. Te vrednote najdemo v dekalogu in tudi v Koranu. V zadnjih letih je medverski dialog dobil novi zagon. Medverski dialog ni čarobna palica, ki bi lahko ustvarila imaginarni svet ali nadsvet, metasvet, v katerem ne bo nestrpnosti, nasilja, krivic in konfliktov. Z vidika muslimanov verjamemo, da je to Božji zakon, da smo ljudje različni in da je to Božja volja. Bog nas to uči v sveti knjigi. In če bi tvoj gospodar hotel, bi naredil vse ljudi za privržence ene vere, vendar se bojo vedno razlikovali v prepričanju. Omenjeni koranski odlomek je potrditev človeške raznolikosti in poziv k sodelovanju pri vsem, kar jih povezuje. V poglavju Hadž ali Romanje beremo stavek, v katerem Bog pravi, da preko ljudi varuje vrednote različnih veroizpovedi. Če Bog ne bi ustavil enih ljudi pred drugimi, samostani, cerkve in džamije, ker se pogosto omenja Božje ime, bi uničili do tal. Obstaja še en vers, 251. v drugem poglavju svete knjige Koran, ki govori o Božjem zakonu, da se narodi zoprestavljaju zlu, kadar izvira iz posameznika ali kolektiva. Monoteistični koncept, naš skupni pogled na ljubezen do Boga in bližnjega, prav tako temelji na razmerju artikulacije jasne razlike med dobrim in zlim. V Svetem pismu in Koranu imamo zgodbo o bratih Habilu in Kabilu kot stvarilo pred odnosom med brati in zlobnim dejanjem bratomora. Habil je ostal simbol nedolžnosti. Vsi se strinjamo o tem, kar je nedolžnost. V pogledu na zlo so velike razlike. Kot odgovorni ljudje in verski voditelji imamo izziv, kako moliti za morilca ali sploh moliti za morilca. Lik Kabila ne sme prevladovati pri opravičevanju kakšnega koli zločina in našega razumevanja sveta. Dokler smo na strani dobrega, nedolžnih žrtev, pravice, ima naše poslanstvo smisel. Zaščita šibkih, preganjanih, zatiranih in vseh nemočnih je naša skupna obveznost. To poslanstvo je temeljno sporočilo medverskega dialoga. Pozdravljamo dokument papeža Frančiška Fratelli Tutti, ki govori o socialni vključenosti in medsebojni podpori v dobru, saj smo vsi bratje in sestre. Božja bitja. Bog nam daje upanje v skupno dobro. Prepričani smo, da bomo na tem srečanju še okrepili naše sodelovanje in nadaljevali odločno spodbujati mir in medsebojno spoštovanje na območju jugovzhodne Evrope.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji iz življenja Vesoljne cerkve objavljamo prispevke pripadnikov različnih cerkva in verstev Balkana, ki so se 17. junija zbrali na forumu v Kopru. Med njimi je bil tudi škof Evangeličanske cerkve v Novem Sadu Jaroslav Javornik. Prisluhnimo, kako dialog živijo v Srbiji.
Our Slovak Evangelical Lutheran Church of the Augsburg Confession in Serbia is a small one.
Naša slovaška evangeličanska cerkev v Srbiji je majhna, šteje 40 tisoč članov, je pa tudi verska in narodna manjšina, ki je preživela 278 let na območju severne Srbije v okolju pravoslavne cerkve vse do danes.
Not long ago we celebrated 100 years of existence.
Nedavno nazaj smo obhajali 100. obletnico navzočnosti v Srbiji kot samostojna in neodvisna cerkev. Prepričani smo, da je eden od glavnih razlogov našega obstoja na tem območju v tem, da nas pravoslavna cerkev nikoli ni hotela spreobrniti ali izvajati pritiske na nas, za kar smo ji zelo hvaležni.
We also still have good relationships also with the Roman Catholic Church, with Archbishop.
Zelo dobre odnose imamo tudi s katoliško cerkvijo preko nadškofa v Beogradu in preko gibanja fokolarov, za katerega smo zelo hvaležni Bogu. Na srečanjih, ki jih pripravljajo fokolari, skupaj molimo in prebiramo Božjo besedo. Velik blagoslov je, ko lahko obiščemo drug drugega in smo navzoči na vseh večjih praznikih pri liturgijah drug drugega ter pri skupni mizi.
Also in the interreligious field we meet with all Abrahamic children, Muslim Jews and all denominations.
Tudi na področju medverskega dialoga se srečujemo vsi Abrahamovi sinovi, judje, muslimani in pripadniki vseh krščanskih cerkva. Mi takšna srečanja pripravljamo na lokalni ravni, naša vlada pa pripravi več podobnih formalnih dogodkov. Od leta 2004 organiziramo medverska srečanja, na katerih se lahko osebno spoznamo, obenem pa se naučimo tudi kaj novega o različnih tradicijah in religijah.
The solution is certainly to find people.
Rešitev je po moje v tem, da poiščemo ljudi dobre volje iz različnih religij, ki imajo smisel za dialog in ga vidijo kot pot za prihodnost za mlade generacije. Primer dobre prakse so srečanja, na katerih pripadniki različnih verstev skupaj preživimo nekaj časa in se med seboj bolje spoznamo. Šele takrat, ko se bolje spoznamo, se lahko skupaj soočimo z izzivi današnjega časa. Jezus je rekel, da nas bo resnica osvobodila. Mislim, da tudi če mislimo, da se med seboj poznamo, je naša največja šibkost v tem, da se v resnici ne poznamo. Biti moramo zavezani dialogu, moramo priti do tega, da izvedemo javna odpuščanja, delamo drugim to, kar bi želeli, da drugi storijo nam, in se z vsemi močmi zavzemamo za pravičnost, mir, odpuščanje in spravo. Potrebujemo ljubezen, razumevanje in sprejemanje drugih takšne, kot so, ter potem iskati skupno pot naprej. Moramo umakniti razlike med nami in bolj gledati na tisto, kar nas povezuje. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da bi ljudi vodili k spravi, ljubezni in miru. Naj Bog blagoslovi celoten Balkan, da bo živel v miru, in naj Bog blagoslovi Slovenijo zaradi tega srečanja.
Ob sklepu današnje oddaje pa prisluhnimo še škofu Evangeličanske cerkve iz Slovenije, Leonu Novaku, ki je takole nagovoril zbrane na medverskem forumu za mir in dialog na Balkanu.
Bratje in sestre v Jezusu Kristusu, sinovi in hčere Abrahama, udeleženci foruma za dialog in mir na Balkanu, lepo prisrčno pozdravljeni. Jezus v svoji veliko duhovniški molitvi prosi očeta, da bi bili vsi njegovi otroci združeni, da bi bili eno, kot sta on in oče eno. Jezusova molitev ni samo prošnja sina, naslovljena na očeta, temveč neke vrste poziv in spodbuda za vse tiste, ki se obračajo na stvarnika vsega, kar je očem vidno in nevidno. Zapoved ljubezni, ki zaživi in raste na podlagi delovanja Svetega Duha, je gonilna sila krščanstva in v končni fazi tudi celotnega človeštva. Izpolnjevanje te zapovedi prinaša prebivalcem modrega planeta blagodejno, spoštljivo in miroljubno sožitje. O takem načinu sožitja bi rad poročal iz mojega mesta Murske Sobote. V letih okrog 1920 je bila tradicija, da so se na skupnem sprehodu po mestu enkrat na teden dobili židovski rabin, katoliški dekan in evangeličanski senior. To je bilo v letih, ko besede ekumenizem kot oblike medverskega sodelovanja sploh še niso poznali. S svojimi rednimi javnimi sprehodi po mestu, pogovori in druženjem so prebivalcem mesta, kakor tudi širšemu okrožju sporočali, če mi delamo tako, potem delajte tudi vi. Javna oblika druženja in pogovorov je pustila globoke sledi, in to globje kot tisoč zapisanih besed. V Prekmurju še danes črpamo iz prijateljskega druženja teh verskih voditeljev, ki so pozitivno zaznamovali medčloveške odnose, spoštovanje den drugega, solidarnost in miroljubnost, in to ne glede na versko, narodnostno ali jezikovno ozadje. Živeti v takšni obliki pomeni uresničevati moto današnjega srečanja. Mir tebi, Balkan, mir tebi, Evropa, mir tebi, svet. Bilo bi blagodejno in Bogu všečno, če bi to potezo takratnih verskih voditeljev obnovili tudi drugod po svetu. V Murski Soboti smo pred kratkim s takšnim občasnim sprehodom začeli škof Peter Štumf iz Rimokatoliške cerkve, superintendent Daniel Grabar iz Binkošne cerkve in jaz kot škof Leon Novak iz Evangeličanske cerkve. Kot predstavniki krščanskih cerkva v Sloveniji se redno srečujemo v svetu krščanskih cerkva, kot verniki in duhovniki različnih veroizpovedi pa v tednu krščanske edinosti pri bogoslužju. Veseli me, da so naši, torej evangeličanski, odnosi s srbsko in makedonsko pravoslavno cerkvijo, reformirano cerkvijo, slovaško evangeličansko cerkvijo v Vojvodini, z judovsko ter muslimansko skupnosti v Sloveniji na visoki ravni in da med seboj prijateljujemo, kar je pomembno. Naj nas Božja moč, ljubezen in miroljubnost povežeta, da bomo v tem svetu, kjer vladajo različne oblike nasilja, od medvrstniškega med otroci in mladimi, do resnih vojaških konfliktov in vojno svetu. Da bomo torej v tem času mi pričevalci miru, sožitja, odpuščanja in sprave. Mir tebi, Balkan, mir tebi, Evropa, mir tebi, svet.
S temi mislimi zaključujemo današnjo oddajo, v kateri ste lahko slišali nekaj nagovorov udeležencev Foruma za mir in dialog na Balkanu. Štirim govorcem ste lahko prisluhnili že prejšnjo nedeljo, posnetek oddaje pa najdete tudi v našem audioarhivu. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam blagoslovljeno prvo julijsko nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.